Kilometry Jiřího Ježka.
Tradiční čas, tradiční místo, tradiční složení. Kilometry Jiřího Ježka jsou tu s vámi znovu. Zdravím ve studiu Martina Charváta. Martine, krásný den.
Hezký den všem.
A je tu s námi samozřejmě taky Jiří Ježek. Jirku, i tobě krásné odpoledne.
Nádherný čtvrtek všem.
Tak pojďme začít tím, že je venku krásně, je jaro, jsou závody, ty toho máš spoustu za sebou, spoustu před sebou. Tak pojďme začít, jestli můžu. Co ty bajky, jak ti to šlo po delší době na horském kole?
Hele, já mám za poslední týden tolik zážitků, že vůbec nevím, kde začít. Ale když se ptáš na té horská kola, tak ano, jel jsem závod Kolo pro život Mladé Boleslavy. A bylo to pro mě vlastně jako strašně osvobozující, zase úplně něco nového. Možná po 2 nebo 3 letech jsem jel na horském kole závod. Nejel jsem to teda jako závod, to předestírám hned na začátek. Ale startoval jsem úplně z poslední řady toho chomáče těch lidí, co startovali na té střední trase. A bylo to jako strašně zajímavý vidět, kdo všechno do toho závodu je schopný odstartovat. A teď to nemyslím vůbec zle, ale samozřejmě vepředu. Já jsem nestartoval na té nejdelší trase, která měla nějakých 55 kilometrů nebo 60. Já jsem startoval tu 30, protože jsem měl ještě odpoledne nějaký program, tak jsem nechtěl tam trávit tolik času. Ale startoval jsem na té 30 a tam vepředu samozřejmě jako špičkoví závodníci vystylovaní v těch přiléhavých kombinézách na špičkových kolech za 200 a víc tisíc. A vzadu normálně přede mnou jel pán, který měl fotbalové trenýrky, takže když se předklonil na tom kole, tak mu vyjela půlka pozadí, což jako jsem říkal, že zrovna asi nemusím vidět
v přímém
přenosu, tak jsem to radši hned předjel. Ale jako ty lidi jedou neuvěřitelně výkonně, jako do toho kopce, na to, že neměli, polovina z nich tam vzadu neměla nášlapné pedály, měla jenom ty platformy, ale hned po startu, což na těchto závodech bývá a je to dobře, že je tam hned kopec, kde se přece jenom to startovní pole trošku rozmělní, tak oni do toho kopce dupali a právě tenhle ten pán říkal, já jsem bývalý fotbalista, no tak to poznal, že mám tady dres Barcelony, že jo, na zádech s 9, ale dupal do toho kopce, tak já jsem říkal, jak je ta cyklistika krásná, že vlastně i závod si může užít vlastně téměř každý. Samozřejmě součástí Kola pro život a většinou těchto seriálů jsou i mládežnické závody a dětské závody, takže my, když jsme tam se Soňou přijeli, tak už tam na té ploše startovali odrážedla a ty mladší kategorie, tak jak já jsem třeba zvyklý, když komentuju Pražský pohár, na těch horských kolech, kde máme fakt opravdu závodníky, kde v 9.30 startují odrážedla 0 až 3 roky, pak kategorie 3 až 4 roky a postupně takhle po těch, tak tohle to tam bylo taky, dokonce tam byly stejná jména, co si pamatuju já, když to moderuju tady v té Praze, tak v té Mladé Boleslavi startovaly stejné rodiny a je to hrozně fajn, že vlastně celý ten den, celou tu sobotu se tam na té ploše, kde se startuje, sejde rodina s 3 dětmi, kdy každé dítě startuje vlastně v jiný čas a do toho potom rodiče si odjedou, manželka si odjede ten nejkratší tu family jízdu, manžel si odjede 30 nebo 50 kilometrů závod a vlastně všichni jsou spokojení. O ty děti je tam postaráno mezi tím, co jedou ti dospělí, protože jsou tam různé aktivity, kreslí se tam na obličeje a já nevím co všechno. A takhle to probíhá vlastně na všech těch amatérských závodech a je to strašně fajn strávená sobota. To jsem si to uvědomil a jsem z toho úplně nadšený, že vlastně takhle aktivně lze strávit hezký den.
2 týdny zpátky jsem z pozice amatéra popisoval, jaké to je z horského kola sednout na to silniční, tak ty to z pozice profesionála si měl teďko obráceně. Jaké to bylo sednout si na to horské kolo?
Já se musím přiznat, že já teď už ani horský kolo jako nevlastním. Já jsem se ho zbavil, protože jsem říkal, že na něm stejně jako málo kdy jezdím. Tak jsem si půjčil horský kolo u nás v M1 a vlastně jsem dostal samozřejmě špičkový model. Sice jsem nechtěl celoodpružený kolo, protože na to nejsem zvyklý a nikdy jsem vlastně na tom nejezdil, tak jsem si vzal hardtail, ale jako velmi kvalitní. Mě to tak strašně bavilo, já jsem říkal, jak je to super, jak ta zase technika, jako by třeba za těch 10 let, co já jsem měl svoje horský kolo, tak jak šla dopředu, jak to kolo bylo lehoučký, ale hlavně třeba do kopce to elektronické řazení, jak to funguje, že i na tom horském kole už jako dneska řadíme kliknutím a vlastně ovládaná vidlice ulice, také elektronicky, tak to vždycky udělal jenom dzz.
Jo, stačí za to dát prostě těch 6 číslic, když se člověk chce udělat velkou radost a pak to jezdí v podstatě samo.
No právě, že většina, tam je pořád ještě mechanika, no, ale jsem i, na mechanice.
Ale i tak, jako když jsem pozoroval ty kola kolem sebe a když jsem se i ptal třeba, co ty lidi mají za zaměstnání a že třeba na to kolo samozřejmě dlouho šetří a já si toho vždycky hrozně vážím, když někdo jako dlouho šetří a pak si to svoje milovaný, vysněný kolo opravdu koupí. Tak, že samozřejmě i v těch nižších cenových kategoriích si ta cyklistiku lze užít, ale mě to bavilo spíš z toho důvodu, že ta trasa byla hodně milosrdná, že tam nebyly žádný jako vyloženě nebezpečný sjezdy a ty výjezdy, že se dali vyjet, aniž by člověk, i když to třeba úplně tolik neumí, aby, aniž by musel se sednout. A i přesto, že jsem startoval vzadu, kde jsem čekal, že třeba ty lidi na tom nebudou technicky úplně dobře, tak ten výjezd dali všichni, takže vlastně já jsem nemusel kvůli nikomu jakoby v půlce toho stoupání na tom single trailu zastavit. A bylo to strašně fajn, já jsem si to opravdu hrozně moc užil a hrozně se mi to líbilo. Přesto, že bylo jako hodně sucho, to znamená, že se prášilo, já jsem přijel opravdu zaprášený jak čert, ale strašně mě to se líbilo.
Ty si to teď řekl vlastně podruhé, já jsem na to chtěl navázat, mně to přijde strašně zajímavé, že jsi začínal ze zadu, protože já vždycky, když jsem tě viděl na nějakých závodech, tak jestli jsem ti něco záviděl, tak je to, že jsi v první řadě, protože ty se vlastně nemusíš nikdy skrz někoho prodírat a můžeš si od začátku jet úplně jak chceš, zatímco spousta amatérů určitě zná tu situaci, kdy prostě třeba nepřijdou na start včas nebo nemají dobré startovní číslo, takže vlastně se odstartuje a teď u běhu stojíš, že jo, nic se neděje. Na kole ono to vypadá dost jako podobně, často se člověk bojí, aby ještě jak je našláplý, tak někam nespadl do strany, ale tak mě to mile potěšilo, mile překvapilo, že jsi říkal, že vlastně i ty lidi úplně zezadu byli na tom takhle dobře, tak evidentně ti to nedělalo žádné problémy a užil jsi to i zezadu.
Naopak, mě to strašně bavilo, protože už tam nebyla taková ta hektika toho, že ty seš tam, když startuješ té první linii, tak a nemáš sám tu ambici závodit, jakože já ji prostě nemám. Tak jsem měl občas pocit, že tam třeba ne překážím, ale jako zbytečně zabírám místo těm, kteří se tam chtějí loktovat a chtějí bojovat o ty pozice a potom bojují třeba opravdu i o stupně vítězů. A navíc v těchto těch závodech jsou i ty věkové kategorie, které jsou samozřejmě nepřehledné, takže člověk může i třeba na celkově 26. místě bojovat o vítězství v kategorii 40+, nebo 50+, 60+, a tak dále, nebo jsou tam dívky, ženy v různých věkových kategoriích namíchané mezi těmi muži. Takže tam pořád je o co hrát, kdežto tady vzadu si to všichni jeli tak nějak užít a bylo hrozně hezké, že třeba jsem tam potkal někoho a on ke mně přijel a říkal, pánové, poslouchám ty vaše kilometry, jako je to super, je to fajn, čímž to neříkám, protože bych se plácal po zádech, ale aspoň takhle vyřizuju vám dvěma, že nás poslouchají i lidé, kteří jedou třeba závod na horských kolech.
Super.
Že to bylo moc hezký.
Já budu trošku rýpavější.
Ano.
Průměrný tep si měl 158, Jirko.
No, tak to znamená, to že
trochu
jsem...
si přidal.
To znamená, jo, to že přidal si povídal. On celou dobu si povídal s dalšími lidmi.
Ne, no, jako pozor, to jako zase, když už člověk jako tu akci jede, tak já jsem to říkal minule, že jako úplně se neflákám, nebo že bych to bojkotoval, to vůbec ne. Naopak, jako snažím se do toho cíle dostat co nejrychleji, ale ne kvůli tomu, abych někoho porazil, ale spíš, abych to měl už za sebou. A je fakt, že chvilka má takové ty úseky, což na těch závodech na horských kolech občas jsou takové ty dlouhé louky, kde není jako vyšlapaná cesta a strašně to drncá, ale vlastně vidíš před sebou, že to bude trvat minimálně 3 kilometry, tak tohle mě hrozně ničí a tohle já úplně nesnažím. Takže tam jsem založil a snažil jsem se to jako přeletět co nejrychleji. Ale zase na druhou stranu třeba z kopce moc jako neriskuju. A do toho kopce já jsem zase nechtěl třeba na těch úzkých cestičkách zbytečně někoho předjíždět, tak jsem si počkal, až to přejede on, až tam vyjede takové to zleva, zprava, zprava, to moc jako nemusím, no. Takže tohle to mě jako bavilo. No a teď mě čeká vlastně v sobotu Pálava Road Classics, což je zase úplně jiný zážitek, ale věřím, že to bude...
Tak já bych jenom chvilku ještě zůstal těch horských kol, protože tam
Martin dostal doma prostor, tak
ano,
mu ho dáme.
Jo, to je tvoje parketa.
Zajímalo mě, jestli jsi byl hodně naklepaný, protože ze silnic samozřejmě si zvyklý, ne, že by to všude byl hladký asfalt, ale je to především hladší a navíc přeložme to hardtail, jak si říkal, tak to znamená, že nemáte odpruženou zadní vidlici, což znamená, že všechno všechno, přes co přeskočí vaše zadní kolo, cítí i to pozadí.
No, pozadí tolik ne, ale spíš ty ruce, přestože jsem měl jako fakt kvalitní jako tu přední vidlici odpruženou, tak přece jenom na ty zápěstí je to asi jiný zážitek než na té silnici a je fakt, že mě brněly prsty a to jsem měl jako kvalitní rukavičky, takže i to je ten důvod a já jsem si na to vzpomněl, že když už jsem jako kdysi někdy jako musel absolvovat nějaký závod na horských kolech, třeba kvůli nějakým sponzorským povinnostem nebo kvůli spolupráci s nějakou firmou, tak a chtěl jsem to teda jet jako i závod, tak vím, že jsem jako odcházel většinou na to, že jsem měl fakt jako křeče v prstech rukou, protože prostě na to ty ruce nejsou zvyklí a rozhodně chápu a už jsem to pak pochopil, proč třeba, já nevím, Jaroslav Kulhavý, se kterým jsem často jako trénoval, tak hodně trénoval na silnici, ale občas do toho samozřejmě kvůli té technice a kvůli tomu zvykání si na ten posed jezdil na tom horském kole v terénu, což je logický. To ty máš asi taky, ne, Martina, jako když jezdíš jako v tom terénu.
Mám, ale i tak jako na tvoje kvality nemám, přestože se do toho terénu vydáš více sporadicky, řekněme.
Ne, to ne, ale mě to opravdu jako bavilo a zjistil jsem, že zrovna jako možná bych si zpátky to horský kolo jako pořídil, sice třeba ne takhle špičkový, což by bylo asi zbytečný ho mít v garáži, ale jako jenom na občasný projetí jako našel jsem k tomu zpátky tu lásku, takže si někdy vyjedem třeba na horském kole.
Těším se. A zajímají mě ještě traily. Ať už z kopce, anebo do kopce, výjezd, anebo sjezd. Jak to pro tebe bylo obtížné a nezvyklé? A jestli jsi musel použít, řekněme, nějakou jinou techniku, než bys použil třeba na silničním kole?
Určitě ano. Ono samozřejmě do toho kopce, a to každý, kdo jezdí na horském kole, tak to ví, že ta technika, zvlášť když jede po úzké cestičce nějakým úvozem do kopce prudkého, kde jsou i kameny a různé kořeny, tak to chce jako speciální techniku. Já jsem samozřejmě jako věděl, že musím zapojit větší frekvenci do toho kopce, aby když už se člověk kousne za nějakým kamenem, aby ho nějakou frekvencí překonal. A že samozřejmě to těžiště je s ním potřeba pracovat, zvlášť do kopce, protože když jsem byl schopný zabrat, jako jsem byl zvyklý z té silnice do pedálu, tak najednou se mi začalo zvedat přední kola, už to vypadalo, že půjdu v tom prudkém stoupání na krovky dozadu. Takže jsem pochopil, že se musím trošku posunout dopředu. A zase z kopce, já jsem měl poprvé v životě tu zasunovací sedlovku. Aha. A to je opravdu, to je teleskopickou. A to je opravdu jako strašná pomoc.
Na tlačítko
na řídítkách. Ale je to obrovská pomoc do toho sjezdu, protože vy si vlastně zatlačíte to sedlo do rámu a najednou z toho máte trailový speciál a může se s tím kolem člověk hrát. A já jsem si připadal jak malej kluk, jako který ho fakt baví jezdit přes kořeny a skákat po těch kamenech v těch úvozových cestách z kopce. A i když samozřejmě jsem pomalejší a pouštím jako ty zkušenější, kteří na tom kole ten sjezd zvládnou líp, tak mě to bavilo a možná i z toho důvodu jsem si to trošku užil.
A krása, pojďme na silnici.
Nádhera, dvě věci, ale jo, přejdeme postupně, dvě věci. Jedna věc, abychom z Jirky Ješka nedělali prostě člověka, který to vůbec neumí. Vzpomeňme za prvé, že má za sebou absolvovaný cyklokros s protézou a tak dále a tak dále. A druhá věc, já jsem si vlastně na tuhle techniku a na to, jak je to jiné, vzpomněl den po výšce z kilometry. Byla výšťka Grevlová s Petrem Fialou a to prostě vždycky, já jsem jel s nima a to je prostě pro mě v tom terénu na Grevlu. To, co tady někteří Češi dělají na Grevlu, tak to je přesně na ten Martinův hardtail, že jo. To se vjede do lesa a jede se prostě po neuvěřitelných cestách a jak to prostě člověk tu techniku má, což já nemám, tak prostě kdo umí, ten umí a ujíždějí prostě neuvěřitelně. A přišlo mi to vlastně, že ten Grevl právě pro lidi, kteří třeba chtějí mít jenom jedno kolo, tak dokáže nabídnout i tuhle variantu. Jak si zablbnout v lese a můžeme pomalu přejít k té silnici.
No tak ono od toho gravelu, vlastně od těch bajků přes ten gravel k té silnici je kousek. No jenom jsem chtěl načnout, když už jsem chtěl utéct z těch bajků, že mě čeká ta Road Classics na té Pálavě, což je vlastně první z těch seriálů, které budou přes léto, protože nás potom čeká v červnu LTAP a všechny tyhle ty krásné závody, které jsou na těch uzavřených silnicích, kde si opravdu amatérský cyklista může zažít to, co prožívají aktuálně závodníci třeba na Giro, to, že mají celou tu silnici pro sebe a že aspoň na ty 2-3 hodinky toho závodu je ten kraj uspůsobený jenom tomu té jízdě na kole. Takže na tohle se moc těším, nevím, jak bude vypadat počasí.
Já nejedu, bude hezky.
No, nejsem si úplně jistý.
Už to zase zlepšili.
Jo, už dobře. Dobře, tak věřím, že to bude lepší počasí.
Držím palce.
No, tak hele, horší než minulý rok to nebude. ale věřím, že právě zase bude tam úplně jiná atmosféra, přece jenom ty silničáři jsou zase trošku jiná rodina. Mě to vždycky připomíná to, že já když potom třeba běžím nějaký závod, ať je to půlmaraton v Praze, nebo jsou to nějaké ty desítky run tour, nebo něco podobného, tak mě na tom baví to, že najednou přijdu do úplně jiného společenství lidí. Ty atleti jsou prostě, nebo ty běžci jsou úplně jiní, než jsou cyklisté, a právě třeba bajkeři a silničáři, to je vlastně jako poměrně odlišná skupina. I co se týče třeba jako samozřejmě toho, jak tam dlouho se zdržují v tom cíli, jak jsou pospolití, to si myslím, že ty bajkeři jsou víc, jakože jsou víc mezi sebou. Většinou ty silničáři dojedou do cíle, počkají si, jestli jsou nastupních vítězů v té kategorii, a pokud ne, tak frčej domů. Ale právě tyhle ty velké závody, jako je LTAP nebo Road Classics, tak mně se líbí, že už tam dělají opravdu ten program v tom cíli tak atraktivní, že tam ty lidé začínají zůstávat víc a že ta komunita je tam přece jenom taková větší. A stejně, jak jsem říkal na těch horských kolech, že tam funguje to, že jsou tam různé aktivity pro ty doprovody, protože většinou s tím závodníkem přijede celá rodina. Samozřejmě na těch silničních závodech neplatí to, že by tam byly závody dětí a já nevím, jiný doprovodný program, takže většinou je tam spíš nějaká animace pro ty manželky a děti, to znamená, jsou tam nějaký skákací hrady a různé třeba kosmetická péče pro ty manželky, aby si počkali, než se jim ten špinavý manžel vrátí z toho závodu. Takže to je hrozně fajn a je to něco, kvůli čemu vlastně člověk pořád na tom kole jezdí, no, že má takový před sebou jako nějaký ty záchytný cíle. Abych byl schopný objet Road Classics, tak se těším, abych byl schopný odjet LTAP, tak zase po té Road Classics musím pořád jezdit na tom kole a pak mě čeká další závod a další závod. Ty máš, Karle, před sebou taky vlastně nějaký cíl, že jo, takže ty víš, jak to je jako trénovat na nějaký jeden den.
Jo, ano, já mám den za nějakých 5 týdnů, takže já jsem v tréninkovém procesu a jo, já mám z toho radost, jak se ty závody tady vyvíjejí, že jich přibývá, bude i road stage, myslím, jednorázovka, která se pojede v Orlických horách v červnu, taky to tam bude nějak v rámci Českého poháru a budou ty silnice by měly být uzavřené, dvakrát se pojede na Šerlich, je to vlastně mimo tyhle ty dva velké seriály, které ty jsi zmiňoval. A jako je toho víc a víc, jsou i ty gravelové závody a jen houšť, protože, jak ty jsi říkal, vlastně drtivá většina lidí tam nejede proto, aby skončili první, třetí nebo desátí, ale jede tam prostě proto, že se tam vidí s kamarády, jede tam proto, že si užije uzavřenou silnici nebo nějakou připravenou trasu a ta přidaná hodnota prostě té krásné soboty, jak ty jsi to řekl, mi přijde, že jí prostě nachází čím dál tím víc lidí a já jsem za to rád.
Martine, Karel nám jede na soustředění a my tady zůstaneme sami.
Já jedu, no, já tady nebudu příště, to jsem v malých českých horách v Brdech a pak tady nejsem přes příště, to jsem ve velkých italských horách a to zvládnete.
To asi dáme.
Martine, ty Brdy znáš, že jo, ty tam jezdíš hodně.
Trochu ano, ale ne zas silnice, i když se, protože my si z Prahy, bydlím stále v Praze ještě, byť jen o kousek, jezdíme vždycky jednou ročně na TOK, případně TOK Praha chceme teďko dát a tam, když se člověk dostane za nějakou úroveň, tak už potom klesá počet lidí, kteří dojíždí z Prahy a tím pádem výrazně klesá i počet aut a ty brdské silnice, které jsou okolo obecnice a tak dále, tak jsou velmi pěkné, jsou krásné, čistěnké, když tedy na ně napadané jehličí po nějaké bouřce, ale jinak jsou to opravdu místa, kde na silniční kolo to je úžasné.
Já tam jezdím na gravelu, teda jenom pro pořádek.
Já tam jezdím na silnici a jako jsem tam moc spokojený. Ale většinou to řešíme tak, že se Soňou dáme ty kola do auta, odjedeme někam do nějaké nejbližší vesnice a tam potom jedeme do toho vojenského pásma, kam už se dá dneska jezdit, že jo, a jsou tam nádherné asfaltky. A když už jsme u toho, tak mě napadlo dneska jako téma, co na tom kole jíte. Jako stravování na tom běžném tréninku, ne, nebudem se bavit o závodech, tam většinou si člověk jako řekne, hele, tak je to závod, zaplatil jsem za to nějaké peníze, nějaké startovné, tak bych tomu měl dát jako i tu stravu závodní, takže si člověk veme nějaký ten dražší gel, ale jako když jedete běžně na kolo, u tebe, mě to totiž napadlo, když jsem viděl, Martine, u tebe na stravě fotku s talířem, byl to podle mě
španělský
ptáček z rýží, přesně tak. Tak jestli tohle jako běžná tvoje strava uprostřed tréninku?
Já nic u sebe nenazývám tréninkem a dobře, to je právě to, proč si takhle můžeš v klidu na kole dát něco jako naprostý hobby, který se na nic nepřipravuje, jenom prostě chce být v nějakým pohybu, tak si můžeš dát úplně jako cokoliv, protože ty nechceš nikde předvést vlastně žádný velký výkon, jednou tady máš za rok, dvakrát za rok možná nějakou delší cestu, ale jinak já si tam dám cokoliv, zrzavý jontový nápoj je výborná věc a nemám s tím žádný problém, protože já si vlastně ani moc nevyskytuju na silnici, což by řada odpůrců tomu mohla říct.
No ale když jedeš do kopce někam, tak jako ten ptáček ti asi moc
nepomáhá. Ne, to jsem si dal v údolí a už jsem měl zpátky dolů.
Aha, tak to bylo jako na závěr za odměnu, za kilometry, tak si dám ptáčka. Tak to
měli tam ještě pene, tak jsem si říkal, mohl bych, ale tam byla rajčata a ty nejme.
No ne, tak já s Martinem souhlasím, protože pokud jedu 2 hodiny a uprostřed mám oběd, tak je to úplně jedno. Prostě tak to je, že jo? Pokud jezdím na kole hodinu, tak je úplně jedno, jestli si sebou vezmu banán nebo ne, jednu malou tyčinku nebo ne. Když já teda, budeme tomu říkat, že trénuju, tak dejme tomu, že se připravuju na závod, který je prostě dlouhý a pojedu ho třeba 8-9 hodin, tak už jsem letos párkrát potřeboval jet aspoň 5 hodin v kuse a když po 2,5 hodinách zastavím na ptáčka, tak jednak z toho není 5-hodinový trénink, ale 2,5-hodinové a nesplnilo to ten účel a jednak ta druhá 2,5-hodinovka s ptáčkem v břiše nebude úplně dobrá, takže já jako ty delší tréninky, když to takhle budeme nazývat, prostě se snažím zůstat na kole a to znamená, že sebou to jídlo vzít musím a bohužel jediná nevýhoda toho, že sebou mám tyhle ty gely a tyhle ty věci, které si sypu do bidonů a ty tyčinky je, že to prostě leze do peněz. Jinak to vlastně žádné jiné negativum pro mě nemá. Já se snažím mít spoustu různých druhů, abych nejedl pořád tu stejnou věc dokola. Snažím se střídat ty konzistence, takže jako tyčinka, gel, tyčinka nebo nějaké želé nebo něco. A strašně mi pomáhá to, že si sypu, řekněme, ty přípravky do těch bidonů, protože tam se toho vejde strašně moc. A hlavně se mi to dobře taky při té jízdě přijímá. No, ale tohle, protože to stojí opravdu hodně peněz, teď se mi žena smála, jako abych, protože viděla tu moji připravenou hromádku, tak říkala jenom, abych jako odhadl, kolik to stojí, tak jsme chviličku měli takový rozhovor, který nebyl úplně příjemný, ale já jsem právě vysvětloval, že tohle je jako jednou týdně, no.
Je 13.27, děkujeme manželkám za to, že můžeme jezdit na kole. Ale no, právě z tohohle důvodu, já jsem se na to jako chtěl zeptat, nebo to byla jedna z těch podotázek, jak najít nějakou jako rozumnou alternativu k tomu, abychom tady nenabádali jako běžného hobby sportovce, který fakt jezdí na koleno, protože ho to baví, jezdí po práci a nemá žádnou ambici se nějak jako úplně posouvat výkonnostně, tak tam samozřejmě asi není nutné jíst 7 gelů, z nich každý stojí 45 korun. Tak jako jaké můžou být alternativy jakoby toho, aby to bylo jako v souladu s nějakým rozumným výživovým plánem a na druhou stranu, aby to nestálo tolik peněz. Tak já jsem si vzpomněl, že třeba v Austrálii, když jsem byl, a tam to bylo extrémní, protože za prvé bylo hrozně horko, za druhý jsme tam jezdili poměrně dlouhý tréninky, protože já jsem tam jezdil právě v době, kdy jsem se připravoval a jezdil jsem ty dlouhé objemy. Tak jsme to řešili a nebylo tam tolik možností si nakoupit, protože občas se stalo, že mezi těmi dvěma městy bylo třeba 50 kilometrů jako úplný jako buše. Takže jsme sebou vozili jako nakrájený ten banánový chlebíček, takovou tu bábovku banánovou na placky a to jsme měli v kapse. My jsme to vždycky upekli jednou za týden, nařezali jsme to na tyhle ty plátky, dali jsme to do mrazáku a jak to bylo zmrzlý, tak jsem si to dal ráno do kapsy, což během 10 minut rozmrzlo v té kapse a už to bylo poživatelný. Takže tohle to byla dobrá alternativa, protože když jsme si to sami pekli, tak jsme věděli, co do toho dáváme a dávali jsme tam prostě, já nevím, mandle, nějaký fíky, datle a takovýhle věci, banán a trošku mouky a tak dále. Takže to bylo i jako docela racionální výživa. No a pak jednu dobu tam byly moderní, obrovský medový pytlíčky. A to vám řeknu po zprávách.
Těšíme se na to, to říká Jiří Ježek v dnešních kilometrech a jak řekl před chviličkou, pokračovat budeme za pár minut.
Kilometry Jiřího Ježka.
Tak jsme zpátky po zprávách a já jsem slíbil, tak navážu v tom tématu, co jíst alternativně na kole, aniž by člověk musel kupovat každý trénink nebo na každou výšku drahé speciální sportovní výživové doplňky. Tak já jsem si vzpomněl, že v Austrálii jednu dobu, když bylo moderní takový to všechno bio a závodníci, zvláště profíci jako Robbie McEwen a Stuart O'Grady, jeli všechno v té biokvalitě a v tom přírodním podání, tak tam bylo strašně moderní, že jedno včelařství tam začalo dělat med do pytlíčku. Bylo to jenom takové jednorázové balení a vypadalo to jako prostě ty gely, které jsou speciální na kolo, akorát, že v tom byl prostě čistý, přírodní, naturální med. A vlastně jsme zjistili, že to je vlastně složením úplně to samé, co je ten speciální gel. Akorát, že je to přírodní, jsou v tom ty přírodní látky i ty, které ty včely vyrábí sami pro sebe a vlastně ten člověk z toho může mít ten benefit. Takže jsme to jednu sezónu, si pamatuju, že jsme jezdili jenom na tyhle ty medové pytlíčky. Rok na to jsem tam přijel a z nějakého důvodu všichni říkali, ne, medové pytlíčky už ne. Už ne, my jedeme teďko na marmelády. A byly tam prostě pytlíčky zase, prostě zatavené kousky marmelády, dělané nějakou soukromou malou zemědělskou fabrikou, která dávala opravdu jenom jahody a třešně a to. Takže jsme vozili a zase člověk do sebe vymáčky jenom tu marmeládu. Ale ono vlastně, když to člověk vezme, tak je to samé. Jako to složení velice podobné, jako je v těch gelech. Takže i tohle to může být jako návod, že není nutné úplně jako to brát doslova. Třeba speciální skvělá tyčinka na výlety je takový ten kokosový nebo sojový suk. Mm-hmm. Protože to, když jsem přivez do Austrálie, jsem to tenkrát nemohl dovést, protože tam samozřejmě zákaz vození jakýchkoliv jako produktů. Ale když jsem to přivez klukům Australanům tady po Evropě a začali ochutnávat náš levný sojový suk, tak říkali, tyjo, to u nás vyrábí jedna speciální sportovní firma. Je to vlastně taky sojové, ale je to strašně drahý. Já říkám, no u nás to stojí asi 8 korun tenkrát. Jo. Takže chtěli poslat obrovskou zásilku sojového suku. Takže tohle to a samozřejmě pak platí banán a všechny těchto těch jednoduchých věcí, protože ono na tom kole jako potřebujeme jíst kontinuálně, minimálně jako každých, já nevím, třeba půl hodiny je dobré něco malého sníst, protože pak nás nedožene takový ten hlad, který nám tu výšku znepříjemní, nebo naopak nás donutí úplně zastavit, protože jsme na pokraji sil a s třesoucíma rukama jdeme do samoobsluhy a nemůžeme ani vyndat peněženku, protože sníme cokoliv. A pak má do sebe člověk jakoby pocit, že musí narvat rychle jako cokoliv nezdravého a vlastně si tím ten benefit té výšky úplně smaženo.
No to je pravda, no. Vlastně když člověk nejí během toho kola, tak ono se mu to stejně vrátí. I kdyby mu nedošlo na něm, tak přijede se strašným hladem. A to je asi jenom věc, kterou jsem chtěl ještě jednou zdůraznit. Člověk by měl prostě vyrážet řádně najezený. Ne samozřejmě těsně před tím jídlem, před tou výškou nebo nějakou tréninkem nebo závodem, nedej bože, tak ne samozřejmě 20 minut před tím sníst půl kila ovesné kaše, to asi ne, ale delší dobu před tím určitě ano. A taky tak brzo, jak je to jenom možné po dojetí se zase jako najíst, no. A teď asi jdeme na zkušenosti Martina Charváta, já se těším strašně.
Jsou vlastně takové, jaké popisujete oba dva, jako samozřejmě, že někteří z nás, naprostých hobíků, to jídlo podceňují výrazně, ale zároveň to pro ně není, jak to říct, není to pro ně to důležité, aby na tom kole byli pokaždé jako v naprosto komfortní situaci a potom dojetí. Ano, někdy máme hlaďák, já sám jsem toho příkladem, protože já jsem na to dřív trpěl jako poměrně dost, než jsem objevil, že by bylo dobré mít i něco sladkého sebou. Ale nám to jako úplně prostě nevadí. Naprostým amotérům.
Můžu se zeptat, co znamená věta, že ti nevadí, že nejsi v komfortní situaci? To vyloženě vyhledáváš diskomfort.
No.
Víš, jako jak jsi říkal na začátku, že když sedneš na kolo, tak tě bolí jako ze sedla zadek a tak. A to tak být nemusí. To je podobný případ. Nemusí to tak být. Jako s tím jídlem.
Dobře.
Já jenom tomu nerozumím. Když to jde dělat bez toho nepříjemného, tak jako co tě k tomu pudí?
Tak pokaždé, když jako se snažíš o nějakou fyzickou aktivitu, tak se dostaneš v nějaké fázi do něčeho, co ti je méně příjemné.
Jo. No to jo.
No, no tak pojďme na to příjemný, jo. Já jsem teďko měl krásný zážitek a nemám teda svolení těch lidí, jestli to můžu říct, ale asi to řeknu.
Anonymně.
Nebudou se zlobit, jo. Jednou za týden zhruba mi v e-mailu přistane, ale fakt je to hrozně moc a třeba, já nevím, opravdu 50 třeba za rok, jo. Mi přistane jako žádost, jestli bych nefungoval jako dárek k narozeninám. To znamená, že já nevím, tatínek slaví 50 a má rád cyklistiku, nevyjel byste si s ním jako odměna pro něj k těm, nebo dárek vlastně k těm narozeninám. A protože bych to fakt mohl dělat jako pořád, tak se snažím spíš jako s poděkováním říct, ale jako je to opravdu strašně náročný a zprodukovat ten čas jeho. Teď nevíme, jestli o to ten tatínek vůbec bude stát, protože většinou jako je to dárek jako dobře míněný, ale nevím, jestli tatínek zrovna chce jet přes celou republiku, aby se projel s Jirkou Ješkem. Já tomu moc teda jako nevěřím. Takže jsem hodně opatrný. Ale mám takovou zásadu, že jednou, dvakrát za rok to udělám. Protože vyberu z těch dopisů jako tu největší jako motivační jako zprávu, která tam je, a mně se líbila, nedávno mi psala manželka cyklisty, že má 30. narozeniny a že ona cyklistiku nesnáší, ale že jí teda jako vůbec nemusí, že jí moc nerozumí, ale že se s manželem kvůli němu, že ho tak miluje, že se s ním ráda dívá na cyklistiku, že se s ním ráda občas vypraví podívat se na nějaký profesionální závod do zahraničí a že ví, že on tu cyklistiku miluje natolik, že by mu udělalo radost, kdybych jako se s ním projel. Tak jsem to udělal. Zdravím Honzu Pečeného a jeho Ivonu. Je to neuvěřitelný, jako emočně jako krásný zážitek a já jsem byl strašně rád, že jsem to udělal, protože já když jsem slyšel ten vztah, jako hlavně tu lásku ty Ivony k tomu, že ona opravdu jako s tím Honzou jede do toho zahraničí, do té Itálie nebo do té Belgie, podívat se na kolem Flander. A přitom třeba to není jako její úplná jako láska, ta cyklistika. Tak jak ta láska může být silná k tomu milovníkovi té cyklistiky. To je jako hrozně hezký. Takže jsme se krásně projeli. A možná je to takový perfektní oslí můstek, protože když jsem říkal, že jako se jezdí dívat na ty závody, tak teď nám samozřejmě probíhá Giro. Jsme v prvním týdnu, tak pojďme asi probrat, jako co se děje nového na Giro.
Můžem.
Tak začni ty, Jirko, tím, že nám řekneš, jak může být Matyáš Vacek tak naprosto fantastický, jak je.
No, tak to bych chtěl taky vědět a hrozně rád bych si o tom promluvil buď s jeho bráchou Karlem, anebo s Matyášem přímo. Doufám, že se nám to jednou poštěstí, protože já už jsem to říkal do jednoho vstupu na naší stanici ráno, že Matyáš Vacek cílil samozřejmě primárně letos na ty jednorázovky jarní klasiky v Belgii a že měl velkou smůlu. Už ten vlastně měl pád na Strade Bianche v Itálii, na tom prvním vlastně takovém prestižním závodě pro něj, a pak mu dlouho trvala ta rekonvalescence, nedostal se do úplné formy, pak vlastně spadl v dalších závodech, měl i nějaký, mám pocit, i nějakou chřipku nebo byl těžce jako nachlazený a všechno tohleto vlastně mu stížilo tu situaci, aby veškerý ten trénink, který prošel zimou a byl opravdu ve skvělý kondici, tak aby ho uplatnil v těch závodech, na který cílil. Jenže já vždycky říkám mladým závodníkům, že i když se něco takového stane, tak jako není potřeba házet flintu do žita a jako vzdávat celou tu sezónu, protože to, co do sebe člověk přes tu zimu natrénuje, tak se zásadně nestratí, pokud vyloženě neležíte s oběma zlomenýma nohama půl roku v nemocnici, tak se to prostě nestratí. A ten Matyáš Vacek to prostě teďko prodává neuvěřitelným způsobem na Giro, kde je podle mě jednou z klíčových postav toho úspěchu celého týmu Lidl Trek.
To jsem právě chtěl ti, Jirko, poprosit, abys vysvětlil, protože vlastně ono se to stalo asi po 30 letech, kdy někdo z prvních 5 etap na Giro vyhrál 3. Mats Pedersen navázal na Maria Cipolliniho, legendárního sprintera, a my to se snažíme samozřejmě zmiňovat ve vysílání Radiožurnálu Sport, ale třeba do těch zpravodajských relací se to strašně špatně říká. Matyáš byl důležitý, pomohl, bez něj by to nedopadlo a vyhrál etapu Mats Pedersen. A lidi, kteří třeba vrcholovou silniční cyklistiku tolik nesledují, tak vlastně podle mě vůbec nejsou schopni pochopit, jak moc Matyáš Vacek jako k těmhle třem triumfům, k tomu třetímu teda jako to vůbec to mi moje hlava pořád ještě nebere, ale jak k těm třem ty vlastně výhrám v etapě Matyáš Vacek prostě přispěl.
Tak je to jako, když máte, dejme tomu Real Madrid, já nevím, 7-8 let zpátky a hrál tam Cristiano Ronaldo, tak on ten gól samozřejmě třeba z přímého kopu dá sám, ale v té hře on potřebuje, aby mu někdo nahrál. A když mu nikdo nenahraje a nenahraje mu ten balón na nohu, tak on ten gól prostě nedá. Nebo jako je strašně těžký pro něj dát ten gól. Mats Pedersen by možná ten závod taky sám vyhrál, jo, kdyby měl štěstí a někam se tam sám přimotal. Ale on potřebuje ty svoje klíčové lidi k tomu, aby mu vytvořili tu pozici, ze které on těch posledních 200 metrů zaspurtuje do té cílové pásky. Zvlášť když je to závod, který je prostě končí hromadným dojezdem. Mats Pedersen je výborný, možná nejlepší závodník v současné době na to sprintovat na těch unavených nohách, to znamená po velmi těžké etapě. Když je ta etapa jednoduchá, rovinatá a nic moc se v ní neděje, tak většinou nepatří Mats Pedersen mezi ty úplně nejrychlejší závodníky. Tam jsou specialisti, kteří jsou opravdu jako ryzí sprinteři, kdežto on dokáže vyhrát, pokud jsou všichni už na totálním limitu, přijedou do toho před ten cíl unavení, tak on z tohohle dokáže vyhrát. A aby dokázal vyhrát, tak on potřebuje někoho, kdo mu tu pozici připraví. A častokrát ten pomocník musí být fyzicky na tom minimálně stejně dobře jako ten vítěz pozdější, nebo možná ještě o něco líp, protože ten Matyáš Vacek toho Matse Pedersena vlastně zatím svým kolem přiveze až na tu cílovou pásku a ten Mats Pedersen jenom tam už potom má těch 200 metrů, které jsou samozřejmě taky náročný a proto si to vítězství zaslouží, ale on už to potom jenom jakoby dorazí do toho cíle. Ale ta přípravná práce a sami můžete každý, kdo to chce vidět, se podívat na ty přenosy z těch etap, které vyhrál Mats Pedersen, tak můžete vidět, že třeba poslední kilometr toho závodu před tou poslední dvoustovkou, kterou potom Mats Pedersen už jede do toho cíle sám, tak mu vlastně ten vzduch rozrážel Matyáš Vacek a to znamená, že ten Matyáš Vacek musel být minimálně stejně dobrý. A ono je to i vidět, protože je vlastně třetí celkově Matyáš Vacek a vede tu soutěž závodníků do 25 let. Takže to je pro českou cyklistiku obrovský, obrovský úspěch, který teďko česká cyklistika na Giro prožívá.
Pro mě jedním z těch důležitých ukazatelů je ocenění od Toma Pidcocka, který po středeční etapě sám vlastně řekl, že těžko můžete mít tak dobrou pozici jako Pedersen, když tam není nikdo další jako právě Vacek. Hmm.
To se mi právě strašně líbí, že jak Mats Pedersen, tak ale i ostatní závodníci, jeho konkurenti, právě Tom Pidcock, nebo i třeba lídři jiných stájí, kteří se do té pozice vůbec nedostanou, tak oceňují tu práci toho Matyáše Vacka a celého týmu. Teď zase samozřejmě jsme Češi a rádi mluvíme o Matyáši Vackovi, ale musíme říct, jaká panuje pohoda v celém tom týmu Lidl Trek. Ono takhle. Vždycky v tom týmu panuje pohoda, pokud se takhle vyhrává a teďko jako ten, to je válec, jak se říká ve fotbale, říkají fotbaloví experti, jako to byl válec, jako když nějaký tým jako přejede ten druhý, tak takhle válcuje zatím Lidl Trek celé to Giro. A je to samozřejmě radost pro fanoušky tohohle týmu, a zvlášť když jako spousta lidí, kteří třeba cyklistiku sledují na okrajově, tak měla šanci na jaře sledovat seriál o Matsi Pedersenovi, který byl sice cílený na to, že Mats Pedersen vyhraje jednu z těch jednorázových závodů, jednu z těch klasik, na které i cílel i Matyáš Vacek. A vlastně ani tomu Matsovi Pedersenovi, i když vyhrál několik důležitých závodů, tak to, na co cílil, Rubé nebo Flandry, se mu nepovedlo, protože tam byl tady Pogačar nebo Matěj van der Poel, ale oni to sklízejí oba dva, jak Mats Pedersen, tak Matyáš Vacek to teďko sklízejí na tom italském Giro. A já nevím, kam až to povede, protože já když jsem se díval do toho itineráře těch etap, tak pořád minimálně celý ten první týden, až na nějakou, já nevím, jestli páteční nebo páteční etapu, zítřejší etapu, tak je to první opravdu horská etapa. Tam většinou Mats Pedersen ani Matyáš Vacek nejsou na tohleto připravení, protože přece jenom mají mají tu muskulaturu trošku větší a těžko to své tělo uvezou do toho kopce s těmi nejlepšími vrchaři. Ale všechny tyhle ty klasikářské etapy a polosprinterské etapy, tak mají šanci vyhrát. A pokud si budou držet tuhletu vítěznou vlnu, tak fakt se můžeme ještě dočkat toho, že zaprvé Mats Pedersen může držet ten růžový trikot, když nikdo nebude moc bláznit v té první horské etapě delší dobu. Matyáš Svacek může ten bílý trikot také držet delší dobu a je to po dlouhé době, kdy máme českého závodníka v tom bílém dresu, jak třeba na Tour de France nebo na Giro, to jsou ty dresy pro nejlepšího mladíka do 25 let. Tak to je opravdu jako zlatý čas pro českou cyklistiku.
Ale i kdyby Mats i Matyáš zpátek o ty trikoty přišli a stát se to může, tak jak ty si říkal, pořád je tam dost šancí do budoucna. A vím, že o Matsi Pedersenovi se říká, že dokáže ocenit to, že mu někdo takhle pomáhá a že on je tím nezištným závodníkem, který zase, když se to otočí, tak dokáže on pomoct, ať už to bude třeba v horách někde pro Giulia Cicconeho, a nebo v některé etapě by to mohlo být i pro Matyáše Vacka, jak si říkal, jsme Češi. Tak i když jsme tady teď vysvětlili, jak to není důležité, kdo tu etapu vyhraje, tak pro nás to samozřejmě důležité je. A Matyáš sám říkal na dotaz, jestli má nějakou vyhlídnutou, tak zmínil právě tu nedělní, což vlastně je, řekněme, etapa po vzoru Strade Bianche s tím takovým klasickým cílem v Sieně na náměstí, tak uvidíme, jestli Matyáš taky dostane šanci, ale i kdyby nedostal, i kdyby celé to Giro odjezdil jako pomocník, tak vlastně už teď, jak ty si řekl, můžou být maximálně spokojení a ta nálada tam panuje úplně fantastická, tak je to skvělé. Je to skvělé vidět takhle českého závodníka.
A je to potom i ocenění vlastně od toho vedení toho týmu a od těch sponzorů, protože Mats Pedersen teďko podepsal kontrakt.
Co se nám to rozmohlo?
Doživotní kontrakt, vlastně, že dokud bude jezdit na kole, tak má jistotu v tomhle týmu. A on ten plat nemá rozhodně nízký, takže si myslím, že jak pro ně jako ohodnocení finanční, tak i ta jistota do budoucna. Že jste v týmu, kde se vám daří, kde se o vás totálně starají, kde máte i skvělou techniku, jedny z nejlepších kol a prostě ten nejlepší servis. A máte jistotu, že prostě dokud budete jezdit na kole, tak to podepíšete. Tenhle ten kontrakt má, myslím, Wout van Aert
a
Marianne Vosová ve Visma Leasebike a podobný kontrakt s výrobcem kol má i Mathieu van der Poel. Takže to je jako, se nám tady rozmáhá taková novinka, ale je to strašně dobře pro ty závodníky a i pro ty mladé závodníky je to skvělá motivace do budoucna, protože oni vědí, že když budou dobří, že si tou cyklistikou jako opravdu můžou vydělat a můžou si zajistit jako nějakou krásnou budoucnost. A většinou to jsou kluci, kteří nepocházejí úplně jako ze stoprocentně jako zabezpečených rodin. Takže i pro ně v tohle ta motivace musí být naprosto skvělá. A je to radost potom inspirovat ty mladé cyklisty a cyklistky, že ta šance tady je.
Můžeme ještě k tomu úvodu v Albánii? Co jste říkali, pánové, na to, jak to tam vypadalo a jak to tam probíhalo?
Tak já jsem samozřejmě si trošku vzpomněl na svoje závody, když jsem jezdil v balkánských zemích, třeba v Rumunsku nebo v Bulharsku, tak já když jsem tam viděl pobíhat ty psy a kozy těsně před pelotonem, tak jsem si vzpomněl, že tohle to vlastně bylo něco, k čemu jsem se vlastně už nechtěl nikdy vracet. Je to opravdu nebezpečné a i to nerad vidím jako milovník zvířat, jakože to, i to zvíře je jako ve velkém nebezpečí, natož ty cyklisti. A končí to jako velmi, velmi ošklivě. Tak tohle to myslím, že dopadlo nějak dobře, že se tam nikomu vyloženě jako kvůli srážce se zvířetem nic nestalo. Ale spíš mě jako mrzelo, že tam nebylo tolik diváků. No. A o to větší byl ten kontrast mezi tou poslední albánskou a první italskou etapou, mezi tou třetí a čtvrtou. Protože v té Albánii já jsem čekal, když už teda ta vláda zaplatí ty neskutečný miliony za to, že tam chce mít start Gira, že tomu dá i tu propagaci a že tam ty lidi nějakým způsobem k té silnici přiláká. Ale bohužel to není cyklisticky úplně silná země. Takže tam ta fanouškovská základna je malá. A z té Evropy je tam poměrně daleko nebo komplikovaná cesta, takže i když jsme tam viděli české diváky, tak byli jako bylo jich tam málo, jako nejenom českých, ale obecně těch diváků. Takže potom bylo takový jako krásný osvěžení, když vidět ty zaplněné bulváry v Itálii, na jihu Itálie, v těch prvních italských etapách. To jinak za mě, myslím si, že to jako bylo fajn, co se týče sportovní úrovně, ty etapy byly zajímavé, i ta časovka byla poměrně zajímavá, takže jako sportovně to nemělo vůbec žádnou chybu, ale bohužel jako ta atmosféra tam nebyla taková.
Moc nemám co dodat, plně podepisuju hlavně tu druhou půlku, co Jirka řekl, tohle je přesně pro mě to, proč vlastně jsem s tím celým startem v jiné zemi měl problém, tak jako ho mám vždycky, prostě je to politické rozhodnutí, je to věc zaplacená a prostě podle mě to tak být nemá, no. Nebyli tam ty lidi. A přesně jak říkal Jirka, ten kontrast první tři etapy, které byly úplně v pořádku, proč ne, versus čtvrtá etapa, kde najednou plné město lidí na startu, všichni v ruce v růžové věci, protože Giro, tak vlastně to je ta cyklistika, na kterou já se chci dívat a v Albánii evidentně cyklistika není důležitá. Takže to, že se někdo rozhodne, zaplatí jako 100 miliony korun za to, aby tam byl start, komu je to potom k užitku, no. Pro mě je to zklamání v tomhle ohledu, jinak úplně v pořádku, proč ne?
Já jsem měl ještě jednu věc, která mě tak jako hodně zaujala, ale je trošku mimo cyklistiku nebo jen okrajově. A sice, že v Albánii mají evidentně jinak rozmístěné kanály, než třeba v Itálii nebo ve Francii, protože když jsem viděl časovku, tak řada těch závodníků ještě vzhledem k tomu, že tam byl často slunce stín, tak řada těch závodníků kolikrát vyjela do kanálu a vlastně vůbec nevěděla, že by tam ten kanál měl být. A konkrétně před jednou levotočovou zatáčkou, tak tam byly tak, že oni tam vlastně ještě předtím museli udělat takový polomanévr, kdy si najedeš, odjedeš, znovu najedeš, aby si dobře trefil oblouk doleva.
Tak tohle samozřejmě na každém závodě je potřeba si tu zvlášť časovku, která je důležitá v tom, že vlastně každý ten metr té trati hraje roli a člověk, když tu časovku chce vyhrát, tak nejenom, že musí mít perfektní vybavení, protože to je disciplína hodně o vybavení. Jak máte kvalitní kombinézu, jak máte kvalitní helmu, jak máte kvalitní kolo aerodynamický, jak moc na tom kole se umíte složit do té nejaerodynamičtější pozice. A jak v téhle té pozici, což taky není úplně jednoduchý a proto ne každý je dobrý časovkář, v téhle té aerodynamické pozici umíte vytlačit z těch nohou ten výkon. Jo, protože ono je to jiné, než sedět na běžném kole, na kterém člověk odjezdí tisíce kilometrů za rok, dejme tomu 25-30 tisíc kilometrů za rok. A na té časovce upřímně ne všichni trénují pravidelně. To znamená, vy najednou jste úplně v jiné pozici, mačkáte si jako plíce, mačkáte si ty vnitřnosti a v téhle té pozici, abyste byli co nejaerodynamičtější, musíte vytlačit z těch nohou ten nejlepší výkon. Takže tohle, proto jsou na to speciální. A další věc, a to odpovídám na tu tvoji otázku, je to, že si musíte dokonale projet tu trať a dokonale si pamatovat. A já vím, že jsem si normálně psal jako i zápisky, jo. A jsem si projel tu trasu, vrátil jsem se na hotel, napsal jsem si, kde na jakém kilometru je jaký kanál, jaká díra, kde můžu střihnout tu zatáčku úplně těsně u obrubníku, kde naopak je výhodnější jet trošku uprostřed, protože třeba u toho obrubníku v tom perimetru té zatáčky je třeba hrubší asfalt, který zpomaluje. A tohle to je jako práce jak toho závodníka samotného, tak i jeho třeba týmového manažera nebo sportovního ředitele, který si to projede autem, projede si to ten závodník před startem sám ráno a pak si to musí pamatovat a je to jako když automobilový závodník si v hlavě projíždí tu trať, nebo když vidíme někdy na startu lyžařských závodů, na to ty seš Martine expert, když stojí ti sjezdaři nebo slalomáři v té startovní budce a ještě si jako v hlavě vizualizují tu trasu a jedou si ty zatáčky, jak jdou ty branky po sobě, tak tohle něco samozřejmě musí umět i ten časovkář.
Tohle by byla asi debata na hodinu, jenom abychom zase nehanili jenom Albánii, tak jako hned té první etapě, co se vrátili do Itálie, tak tam vlastně byl takový městský okruh a najednou se to tam třeba nesmyslně ta silnice z 20 metrů zužovala na 8 a bylo to velmi nebezpečné, protože tam přijel celý ten peloton. A tohle je vlastně právě debata na téma toho, že nějaká pravidla existují pro pořadatele závodu. Ale kdo je potom jako, když je nikdo nevymáhá, když jsou porušena, tak vlastně jako nic se neděje. A bohužel tohle je podle mě velký dluh jako Mezinárodní cyklistické unie, která prostě to nedokáže dodržet a tvrdí, že za to může organizátor, což má pravdu. Ale třeba bylo bylo velké štěstí, že zrovna tady se nikomu nic nestalo, protože prostě ti jezdci jsou natolik kvalitní, že to zvládli. Jirko, k tomu, co ty si říkal, mě teď pobavilo Luke Rowe, který jezdil asi 15 let za Sky a za jiného, zprávě říkal, jak si vždycky cenil toho, dělal si zápisníček taky, všechno měl napsané a říkal, jak vlastně ty jeho zkušenosti teď, když se stal sportovním ředitelem po kariéře, chtěl předávat dál a ti mladí je nechtějí, protože oni mají ten veloviewer a dívají se pořád do mobilů, dívají se na tablety a už ty jeho zápisky nikdo nechce číst, protože to, že on tam byl 15krát, je hezké, ale oni se na to podívají na fotce a na videu. No tak,
no, tak ta doba už je úplně jiná. Já si pamatuju, když poprvé jsem přijel na trénink, když jsem začínal jezdit na kole, přijel jsem na trénink odřený a řekl jsem, že jsem, já nevím, za svým barákem vletěl do díry, protože jsem se ještě nedíval pořádně do provozu, tak můj trenér mi říkal, že cyklista musí znát všechny díry a všechny kanály v perimetru 20 km od svého bydliště. Jo. Takže je to věc každého závodníka, ale ti kluci najezdí 100 dnů v roce v závodech, kde jsou třeba poprvé v životě, takže jako samozřejmě nemůže ten závodník znát každý kanál, každou díru.
Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka. Jirko, užij si Pálavu, ať se ti to vydaří, nejen pokud jde o počasí, a budeme se těšit samozřejmě s vámi dvěma zase příští týden. Martinu Charvátovi děkujeme.
Díky, hezký den.
Jiřímu Ješkovi taky.
Mějte se krásně.